Στην αίθουσα σύνταξης του 102 FM φιλοξενούμε τον διεθνολόγο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο για να συζητήσουμε με αφορμή τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα. Καλή σας ημέρα, κύριε Δεσποτόπουλε.
Καλημέρα από την Αθήνα.
Έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν για το ζήτημα. Το θέμα είναι ότι ενώ η Ελλάδα επιμένει στον δρόμο της διεθνούς νομιμότητας, από την άλλη πλευρά βλέπουμε μια κλιμάκωση των προκλήσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής. Και το ζήτημα είναι πού μπορούν να οδηγήσουν αυτές οι προκλήσεις.
Γεγονός είναι ότι η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει έναν εθνικιστικό λόγο και κατά καιρούς βλέπουμε εξάρση σε αυτό. Διάγουμε μια τέτοια περίοδο. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται μόνο για εσωτερικούς λόγους, αλλά έχει και ουσία. Θέλω να πω δηλαδή ότι η πολιτική της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι αναθεωρητική. Διεκδικεί ζωτικό θαλάσσιο χώρο εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Πέρα όμως από την ουσιαστική διεκδίκηση έχουμε και εσωτερικούς λόγους στην Τουρκία. Μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει μια βασίστηση κυβέρνηση συνασπισμού. Στην Τουρκία μπορεί να έχουμε ένα προεδρικό σύστημα, αλλά είναι ένα σύστημα που εξελίχθηκε σε προεδρικό. Δεν έχουμε πρωθυπουργό, έχουμε όμως το ρόλο του κοινοβουλίου. Και πού βασίζεται αυτή η κυβέρνηση? Στον κύριο Μπακτσελή, ο οποίος είναι αρχηγός ενός εθνικιστικού, ναζιστικού θα έλεγα, κόμματος. Είναι από τα πιο ακραία εθνικιστικά κόμματα της Ευρώπης. Εξού και ο κύριος Μπακτσελή με τους γκρίζους λύκους, τη νεολαία των εθνικιστών, αυτή την ακραία επίσης οργάνωση, προχωρούν σε όλα αυτά και δυστυχώς ο Ερντογάν δεν δείχνει απλά ανοχή, αλλά σε μεγάλο βαθμό τα υιοθετεί κιόλας, τουλάχιστον στο δημόσιο λόγο του. Αυτό μας έχει οδηγήσει σε μια κινδυνώδη κατάσταση, ειδικά μακροπρόθεσμα, γιατί ακόμα και αν δεν έχει στόχο, που δεν νομίζω ότι έχει στόχο ο Ερντογάν να πάει να κάνει απόβαση σε κάποιο νησί ή πολύ περισσότερο στην Κρήτη, εκπαιδεύεται η τουρκική κοινωνία στον εθνικισμό, έχει εμποτιστεί και έχει την πεποίθηση πια ότι όντως οι Έλληνες τους υφαρπάξαμε νησιά. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί στο μέλλον, υπό μια κατάλληλη ή ακατάλληλη, θα πω εγώ, ηγεσία στη διπλανή χώρα, αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε μεγάλη περιπέτεια.
Εν τω μεταξύ, οι εκλογές δεν είναι τον άλλο μήνα. Έχουμε αρκετό διάστημα στο 23. Και όσο τρέφεται το εσωτερικό της χώρας με κορώνες επεκταδισμού, είναι αυτό που είπατε, ότι μπορεί να ζυμώνονται και συνειδήσεις ακραίου εθνικισμού στην κοινωνία. Και είναι οι επόμενες πολιτικές γενιές που θα προκύψουν, τι προθέσεις θα έχουν.
Ναι, και είναι γεγονός αυτό. Και βλέπετε ότι υπάρχει πια και μια πλειοδοσία. Λέει κάτι ο Ερντογάν, το κυβερνών κόμμα, ακολουθούν οι Ρεπουμπλικανοί, το αντιπολιτευτικό κόμμα, με χειρότερο λόγο.
Ναι, υπερθεματίζουν, ναι, ακριβώς.
Λέει ο Ερντογάν, θα προασπίσω τη γαλάζια πατρίδα, απαντάει ο Κιλιντζάρογλου, αρχηγός αντιπολίτευσης, μα γιατί δεν πας να καταλάβεις τα νησιά που μας έχουν κλέψει, φαρπάξει Έλληνες, τι κάθεσαι, τι περιμένεις. Είναι μια πολύ προβληματική κατάσταση. Τώρα για τις εκλογές. Στη γειτονική χώρα αυτές είναι προγραμματισμένες κανονικά μέχρι τον Ιούνιο του 23. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει ένα συνταγματικό κόλλημα εκεί ο Ερντογάν. Δεν επιτρέπεται να είναι τρίτη φορά υποψήφιος λόγω του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος, παρά πότε, παρά μόνο εφόσον οι κοινοβουλευτικές εκλογές γίνουν εκτάκτως, γίνουν νωρίτερα από την ώρα τους. Άρα, εγώ πιθανολογώ ότι θα τις κάνει αρκετά νωρίτερα, προκειμένου να μην αντιμετωπίσει στο μέλλον συνταγματική αμφισβήτηση, εάν και εφόσον βέβαια επανεκλεγεί. Οπότε μάλλον φαίνεται ότι και στην Τουρκία, αν δεν είναι το φθινόπωρο, θα είναι ίσως ο χειμώνας περίοδος εκλογών. Οπότε νομίζω ότι από τώρα μέχρι και γενικά το 23, όποτε έχουμε τις τουρκικές εκλογές, θα είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση και σε μια τέτοια κακή ρητορική.
Πάντως θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξει η τουρκική εξωτερική πολιτική αν χάσει ο Ερντογάν τις εκλογές?
Όχι. Μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που επικοινωνούνται τα πράγματα. Αλλά δεν πρόκειται να εγκαταλείψει ένας αυριανός πρόεδρος το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, για παράδειγμα. Ούτε πρόκειται να αλλάξει τάση στον Κυπριακό. Αυτά, ξέρετε, είναι ο Ερντογάν στην ουσία τι έκανε. Με τη γαλάζια πατρίδα οπτικοποίησε και ονομάτισε μια πολιτική που χτίζεται από τη δεκαετία του 80. Η θέση των Τούρκων ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ είναι μια θέση από την δεκαετία του 80. Γι' αυτό και μάλιστα κάνανε, από το 70 μη σας πω, γι' αυτό κάνανε και στις διαπραγματεύσεις, που υπήρχαν πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις μέχρι να φτάσουμε συμφωνία του 82 για το δίκαιο της θάλασσας, κάναν αγώνα εντός ΟΗΕ οι Τούρκοι για να μην καταλήξουμε σε αυτό το κείμενο που καταλήξαμε. Δεν πρόκειται δηλαδή η αλλαγή κυβέρνησης, η αλλαγή κυβερνήτη, η προέδρου στην Τουρκία να φέρει αλλαγή της πολιτικής.
Δημοκρατικές και ψύχραιμες φωνές υπάρχουν μέσα στην Τουρκία.
Υπάρχουν. Για παράδειγμα, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, που θυμίζει τουρκοπολιτικό από τα παλιά, οι οποίοι είχαν μεν τις διεκδικήσεις, αλλά λέγανε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα ξεπεράσουμε, να τα λύσουμε. Και είναι μια πιο νέα γενιά πολιτικών. Απλά νομίζω ότι μια τέτοια κατάσταση, μια πιο θετική στάση της Τουρκίας, όχι όμως αλλαγής πολιτικής, μια τέλος πάντων να φύγει από αυτή την κόκκινη γραμμή της εθνικιστικής ιστερίας, θα είναι αν όντως αλλάξει ο Ερντογάν, έρθει ένας κυβερνήτης πιο ομιλίχιος, ένας πρόεδρος πιο συνεργατικός και με το πέρασμα του χρόνου καταφέρει σιγά σιγά να ρίξει τους τόνους, να απομακρύνει τον εθνικισμό. Όσο όμως πιο πολύ αργεί αυτό, τόσο πιο δύσκολο θα είναι.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαμηνύουν ότι δεν θέλουν προβλήματα στην περιοχή, εστιάζουν όμως την προσοχή τους στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν βλέπουμε να παίρνουν και δραστικά μέτρα γι' αυτό, για την ηρεμία στην περιοχή, εν πάση περιπτώσει. Μάλλον κακομαθαίνουν τη Τουρκία με την πολιτική των ίσων αποστάσεων και τις δηλώσεις.
Κοιτάξτε, θα πρέπει καταρχάς να κατανοήσουμε ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας διεθνής οργανισμός που συμμετέχουμε και εμείς και οι Τούρκοι. Άρα, στην καλύτερη περίπτωση, το ΝΑΤΟ ως οργανισμός μας βλέπει ισότιμα. Δυστυχώς, βέβαια, ο κύριος Στόλτεμπεργκ, εκεί ο Γενικός Γραμματέας, έχει κρατήσει μία άκρος φιλοτουρκική στάση, η οποία είναι και προβληματική για την ίδια τη συμμαχία. Διότι ενθαρρύνει την κακή συμπεριφορά της Τουρκίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, νομίζω ότι βλέπουν και εμάς και την Τουρκία ως ανάχωμα πιθανής καθόδου της Ρωσίας στις θερμές θάλασσες, στη Μεσόγειο. Έχει όμως επίσης αξία για το ΝΑΤΟ και για τη Δύση Τουρκία, διότι ελέγχει τα στενά. Άρα οι Αμερικανοί θέλανε ιδεατά, θέλουνε μια Τουρκία εντός ΝΑΤΟ, η οποία να μην έχει αυτές τις σχέσεις που έχει με τη Ρωσία. Οι σχέσεις αυτές ιδιαίτερες με τη Ρωσία που έχει ο Ερντογάν έχουν δηλητηριάσει τις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν τις έχουν σκοτώσει. Θέλουν δηλαδή οι Αμερικανοί τους Τούρκους στο παιχνίδι της περιοχής, τους θέλουν όμως στη λογική την ατοϊκή και όχι στη λογική αυτή την ημι ανεξάρτητη και είμαι και στο ΝΑΤΟ, αλλά παίζω λίγο και με την Ρωσία.
Ο Ταγίπ Ερντογάν έχει μια ευκολία να επικοινωνεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Χθες είχαν και μια επικοινωνία για τη Συρία και τα Ουκρανικά σιτηρά. Επιμένει ο Τούρκος Πρόεδρος ότι μπορεί να παίξει και το ρόλο του στον τερματισμό του πολέμου, έτσι, ως διαμεσολαβητής. Αυτό εσείς πώς το βλέπετε?
Κοιτάξτε, είναι λίγο οξύμορο. Μια χώρα που έχει καταλάβει την Κύπρο, μέρος της Κύπρου παρανόμως, να θέλει να παίξει το ρόλο του ηγητή σε μια αντίστοιχη κατάσταση. Έχει τον έλεγχο των στενών, έχει ουδέτερες έως καλές σχέσεις και με τους δύο μπλεκόμενες χώρες, την Ουκρανία με την Ρωσία, αν και η Ουκρανία τελευταία αισθάνεται ότι έχει προδοθεί από τους Τούρκους. Η Ουκρανία το τελευταίο διάστημα δεν φαίνεται να έχει τις σχέσεις που είχε με την Τουρκία κάποτε. Υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει ένταση, δεν είναι εύκολο να πατάς σε δύο βάρκες. Το να παίξει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο η Τουρκία δεν είναι κακό, κατά μένα. Μακάρι να τα καταφέρει και μακάρι να σταματήσει ο πόλεμος. Το προβληματικό σημείο είναι ότι ελέγχει τα στενά με έναν τρόπο που αρχίζει πια να απειλεί τη Δύση με μια σειρά θεμάτων, με κυριότερο το θέμα των τροφίμων. Δηλαδή, παράδειγμα, παρενέβη πρόσφατα και άφησε να περάσει ένα ρωσικό πλοίο που λέγεται ότι είχε φαρπάξει ουκρανικά σιτηρά για εξαγωγές. Όταν λοιπόν βρίσκεται σε ένα τέτοιο παιχνίδι με τη Ρωσία και ελέγχει τις ροές, αυτόματα αποκτά ένα όπλο πίεσης. Κάτι βέβαια που εξόργησε τους Ουκρανούς αυτή η διαδικασία. Άρα Εκεί είναι το θέμα, να μην επιτρέψει η διεθνής κοινότητα στην Τουρκία να κάνει τον, όπως προσπαθεί να κάνει τον πειρατή στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, να κάνει το ίδιο στα στενά και στα σιτηρά και γενικά στα τρόφιμα της Ουκρανίας που χρειάζεται η Ευρώπη, διότι αλλιώς θα έχουμε άλλον μεγάλο βραχνά στην Ευρώπη που ήδη ταλανίζεται από τους ενεργειακούς κινδύνους.
Ακριβώς, στην Ευρώπη εκτός από το επιστημιστικό υπάρχει και ανησυχία για το φυσικό αέριο. Η Μόσχα έχει κλείσει τη στρόφικα του Nord Stream 1, προσωρινά λένε, 21 Ιουλίου θα δείξει, έτσι τι ακριβώς θα συμβεί, ποιες είναι οι προθέσεις της Μόσχας. Υπάρχει βέβαια δηλαδή το κακό σενάριο για οριστική πλήρη διακοπή. Ποιο πιστεύετε θα μπορούσε να είναι το σχέδιο της Κομισιόν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
Κοιτάξτε, εδώ γίνεται ένας αγώνας δρόμου μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Η Ρωσία προσπαθεί να βρει εναλλακτικές αγορές για τους πόρους της, η Ευρώπη να βρει και αυτή εναλλακτικές αγορές των φυσικού ρωσικού αερίου. Και οι δύο πλευρές τα καταφέρνουν σε κάποιο βαθμό, και οι δύο πλευρές όμως έχουν δυσκολίες σε αυτό που προσπαθούν να κάνουν. Η Ρωσία νομίζω ότι προσπαθεί να διχάσει την Ευρώπη και προσπαθεί να την απομακρύνει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θυμίζοντάς της ότι αυτή είναι ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση. Μου θυμίζει τη λογική που ακολούθησε το 1973 με την πετρελαϊκή κρίση η Σαουδική Αραβία, που κατάφερε τελικά να οθήσει την τότε ΟΚ, σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, της Βρετανίας συμπεριλαμβανομένης, να αποφασίσουν τελικά σε μία σύνοδο φιλικά υπέρ των Αράβων και να διαφοροποιηθούν από τη στάση του ΝΑΤΟ. Τελικά χρειάστηκε να παρέμβουν οι Αμερικανοί για να συμβιβάσουν τα πράγματα. Κάτι τέτοιο νομίζω προσπαθεί να κάνει η Ρωσία. Δοκιμάζει δηλαδή, υπενθυμίζει στη Δύση ότι κοιτάξτε, αν συνεχίσετε να με πιέζετε περισσότερο, ξέρετε πολύ καλά ότι μπορεί να σας κόψω το φυσικό αέριο. Απ' την άλλη, δυστυχώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός αυτή τη στιγμή, όπως υπήρξε για παράδειγμα για τα εμβόλια στην πανδημία, ώστε να αντιμετωπιστεί η έλλειψη αυτή. Για την ώρα η κάθε χώρα έχει τη δική της λογική. Αυτό ξεκίνησε από τους Γερμανούς κυρίως, οι οποίοι εκτιμούσαν ότι όντας πιο ισχυροί από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα μπορούσαν πιο εύκολα αυτές, έχοντας και μια μεγάλη βιομηχανία, άρα οικονομική δύναμη, να βρουν τέτοιους πόρους. Φαίνεται όμως ότι δυσκολεύονται. Και δείτε τώρα το οξύμορο. Η μικρή Ελλάδα, η περιφερειακή Ελλάδα, λόγω των σταθμών μεταφόρτωσης που έφτιαξε και που είχε και της συνεργασίας που ανέπτυξε έγκαιρα με χώρες παραγωγής, εξαγωγής αερίου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και άλλες χώρες, είναι σε καλύτερη θέση από τη Γερμανία. Έχουμε βέβαια σαφώς και λιγότερη ζήτηση από τη Γερμανία. Και υπάρχουν τώρα σκέψεις, αν δούμε ότι η κατάσταση εκτραχύνεται, όντως εγώ πιστεύω προς Σεπτέμβριο, Αύγουστο, το πολύ Οκτώβριο, η Ευρώπη θα υιοθετήσει κοινά μέτρα, αλλιώς δεν θα μπορέσει να σταθεί. Τώρα, αν κλείσει τη ροή τελείως του φυσικού αερίου Πούτιν, θα δούμε δύσκολες στιγμές στην Ευρώπη, πιθανά και στην Ελλάδα. Το 1973 χρειάστηκε σε κάποιες χώρες να έχουμε βενζίνη με το δελτίο. Τέθηκε όριο ταχύτητας στα αυτοκίνητα σε κάποιες χώρες προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση. Στη Γερμανία υπήρχε σύσταση να θερμαίνεται μόνο ένα δωμάτιο σε κάθε σπίτι. Θα ζήσουμε δύσκολες καταστάσεις.
Καλό σενάριο υπάρχει, κύριε Δασποτόπουλε.
Το καλό σενάριο είναι να συνεχίσει η αλλαγή αυτή αργά, όπως γίνεται και τώρα, η αλλαγή προμηθευτή της Ευρώπης, αλλά με μεγάλο κόστος. Mm-hmm. Δυστυχώς το κόστος της ακρίβειας δεν είναι κάτι που θα το ξεχάσουμε το χειμώνα. Νομίζω ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας.